Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកនយោបាយជំទាស់បន្តជំរុញកម្ពុជាឲ្យគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឲ្យបានពេញលេញខ្មែរនៅអាមេរិកប្រារព្ធខួបលើកទី33នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃថាកម្ពុជាកំពុងឈពោះទៅមុខនៅក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសជួញដូរមនុស្សគណៈបកទាំងពីរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ការជាមុនអំពីការអះអាងរឿងការបន្លំការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតចូលមកដល់នឹងស្គរនីការអំពីការអះអាងស្ត្រីចិញ្ចឹមឆ្មាដែលគ្មានកូននិងការប្រឆាំងគ្រួសារបង្កើនការគាំទ្រការមានកូនអរលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅមុនថ្ងៃគម្រប់ខួបទី33នៃការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន18បានរៀបចំពិធីរំលឹកការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពតាមស្មារតីនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះពួកគេអះអាងថាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅតែបន្តរងការរឹតបន្តឹងកញ្ញាមេដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន18និងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនមកពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាគោរពតាមស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ខណៈពួកគេថាកម្ពុជាមិនទាន់អនុវត្តពេញលេញនៅឡើយចំពោះលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះរួមមានអង្គការ Liga do សមាគមអាត់ហុកខំហ្វ្រែលសង្ត្រាល់ព្រមទាំងសមាគមសហជីពនិងសហគមន៍ដីធ្លីជាដើមក្នុងពិធីប្រារព្ធកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលើកទី33នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2024មានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 1,000 នាក់ហើយមានគោលបំណងពង្រឹងការយល់ដឹងជាសាធារណៈស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលផ្ដោតលើគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងដើម្បីលើកកម្ពស់គោលការណ៍ពហុបកនិងផ្សះផ្សាជាតិផ្អែកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពពេញលេញនៅឡើយដោយលោកថាបញ្ហានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងសិទ្ធិមនុស្សនៅតែមានភាពចម្រុងចម្រាសបើទោះបីជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក៏ដោយលោកបន្ថែមថាដើម្បីទទួលបាននូវការអនុវត្តពេញលេញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះត្រូវមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាល
អ្នកដែលអាចអនុវត្តទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះឲ្យបានពេញលេញគឺភាគីរដ្ឋបានន័យថារាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានល្អតាក់ទងនឹងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការបង្រួបបង្រួមជាតិជាដើមដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញណាបាទ
ទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឆុនលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅតែមានសារៈសំខាន់ដោយលោកថាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបាននាំឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកមានការប្រកួតប្រជែងយកអំណាចតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា
ស្មារតីថ្ងៃ23ដុល្លារនេះគឺថាដល់ពេលនេះអាចដូចជាកម្ពុជាយើងដែលជាចិត្តពីកម្ពុជា សន្តិភាពផងដែរហើយៀបចេញពីកថាស្មារតីនៃអន្តរជាតិព្រមព្រៀងក្រុមប៉ារីសនេះបាទការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសផងដែរហ្នឹងហើយជាមានការធ្លាក់ចុះមានន័យថាថាបើដូចជាតាមសម្បាតអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុមប៉ារីសនេះបន្តបន្តមកទៀតយើងឃើញថានៅ2023កក្កដារដ្ឋសាលនឹងត្រូវបានរារាំងមិនអោយគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមការបោះឆ្នោតជាលើកទី2បន្ទាប់ពីមានការរំលាយគណៈបកសិស្សគ្រូជាតិមកហើយមកនៅពេលដែលគណៈបកភ្លើងទៀនរៀបចំចូលរួមនយោបាយគេត្រូវបានមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោត
លោកបានបន្តថាកម្ពុជានឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ជាច្រើនប្រសិនបើមិនគោរពទៅតាមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានពេញលេញនោះក៏អាចជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាយល់ថាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅតែមានការអនុវត្តនិងមានតម្លៃសម្រាប់កម្ពុជាហើយក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារួចហើយសម្រាប់ការដឹកនាំប្រទេស
សូមបញ្ជាក់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជាគោលក្នុងការដឹកនាំប្រទេសត្រង់ណាដែលថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនអនុវត្តតាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំឧទាហរណ៍សន្តិភាពសន្តិភាពគឺជាស្នាដៃខិតខំកសាងឡើងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥឡូវសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបន្តវេនគឺយើងរាជរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកខិតខំពុះពៀរលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបានសន្តិភាពហើយឥឡូវកំពុងឈរការពារសន្តិភាពយ៉ាងរឹងមាំ
គូបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានធ្វើឲ្យខ្មែរ4ភាគីឈប់បាញ់គ្នានាំឲ្យមានសន្តិភាពធានាបូរណភាពដែនដីអធិបតេយ្យភាពជាតិការអភិវឌ្ឍជាដើមផងនោះគឺជាស្នាមព្រះហស្តរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចឪព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មករដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលុបថ្ងៃទី23តុលាសម្រាប់ការឈប់សម្រាកជាសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកនយោបាយជំទាស់មួយចំនួននៅតែបន្តរំលឹកនិងនិយាយដល់ពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ខួបលើកទី33នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានជំរុញឲ្យមានការអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យធ្វើសកម្មភាពនានាគណៈដែលពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីទាមទារការការពារកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ខួបលើកទី33នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺត្រូវបានប្រារព្ធដោយបាតកម្មចំនួន4ថ្ងៃជាប់គ្នានៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាដែលរៀបចំឡើងដោយពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមបាតកោដែលមកពីរដ្ឋនានាទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងដកប្រទេសកម្ពុជាចេញពីគម្រោងត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវអ្នកស្រីថិតកំហ៊ុនប្រធានកិច្ចការស្ត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយនិងជាអ្នករៀបចំបាតកម្មបានថ្លែងថា
ខែនេះជាខែតុលាអញ្ចឹងយើងទីទីឲ្យម្ចាស់ហត្ថលេខីទាំងអស់នៅក្នុងទាំង18ប្រទេសដែលមានហត្ថលេខីហ្នឹងឲ្យជាពិសេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងម្ដងឲ្យចូលរួមឡើងវិញសើរនៅទី ច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលនៅក្នុងនោះគឺត្រូវការភាពបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងតែឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសន្តិភាពពិតប្រាកដជាពិសេសទៀតគឺឲ្យមានការបញ្ចេញមតិហើយនឹងស្ដារលទ្ធិជាតិតៃកម្ពុជា
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយភាគីចំនួនខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991គឺសម្រេចបានជាច្រើនចំណុចដូចជាការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនិងការចូលរួមបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនៅលើជ្រុងនៃការធានាការការពារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅតែមានការខ្វែងយោបល់គ្នារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមតវ៉ានេះយល់ឃើញថាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅមិនទាន់បានល្អនៅឡើយទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការដែលមានប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមរួមគ្នាអភិវឌ្ឍគម្រោងអភិវឌ្ឍពួកគេយល់ថានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពកម្ពុជានៅពេលខាងមុខហើយពួកគេនៅបន្តការទាមទារបើទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសដកចេញពីគម្រោងនេះកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាក៏ដោយហើយការទាមទារលើកនេះក៏ពួកគេទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនមួយចំនួនដែលត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែការបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនោះផងដែរកញ្ញាឈឿនសុកនីនតំណាងបាតុករម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ដល់បាតុករពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តធ្វើបាតកម្មថា
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅស្រុកត្រូវតែធ្វើជាសម្លេងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកព្រោះនៅក្នុងស្រុកវាបានយ៉ាងច្បាស់ហើយថាពួកគាត់អាចមានសម្លេងទេ
អ្នកស្រីមួសុខួរប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងជាអតីតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅតែមិនទាន់អនុវត្តបាននៅឡើយហើយទាមទារឲ្យកម្ពុជាគោរពតាមអនុសាសន៍ចំនួន10ចំណុចរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលមានដូចជាអនុញ្ញាតឲ្យមានគណៈបក្សប្រឆាំងចូលរួមការបោះឆ្នោតកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិជនជាតិដើមអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
បើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៃលោកហ៊ុនសែននៅតែទាត់ចោលនៅរបាយការណ៍ជាពិសេសមិនត្រឹមតែរបាយការណ៍ទេគឺអ្វីដែលជាអង្គការសហប្រជាជាតិគេយល់ឃើញថាជាដំណោះស្រាយដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងបរិបទនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងបរិបទហ្នឹងគឺជាពាក្យមួយដ៏សំខាន់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅតែទាត់ចោលយើងមានការព្រួយបារម្ភមែនទែន
លោកអិនដារ៉ាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវបានរិះគន់ផែនការ10ចំណុចរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិថាមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងការរីចម្រើនជាក់ស្ដែងដែលមាននៅលើផ្នែកកំណែទម្រង់ច្បាប់និងស្ថាប័នវិធានការប្រឆាំងអូក្រិដ្ឋកម្មនិងសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចបញ្ហាដែលកើតមានឡើងសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់តាំងពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរហូតដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាគឺនៅតែជាចំណុចខុសគ្នារវាងអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលបាតុករទាំងនេះចង់បានគឺការជួបនិយាយគ្នាដោយមានភាគីអន្តរជាតិដឹងឮដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នានិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបានប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្នរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
មិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ដើម្បីជាការដាស់តឿនដល់សាធារណជនទូទៅគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សបានដើរក្បួនធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី3នៃការធ្វើយុទ្ធនាការនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាជួញដូរមនុស្សគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភសម្រាប់កម្ពុជានិងពិភពលោកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនការបង្ក្រាបបទល្មើសដើម្បីបញ្ជាការរិះគន់លោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកកំពុងពើប្រទះនឹងអំពើជញ្ដោមនុស្សដែលជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងខណៈថាកម្ពុជាកំពុងតែឈពោះទៅមុខនៃការបង្ក្រាបបទល្មើសក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA តាមទូរស័ព្ទអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជញ្ដោមនុស្សបានថ្លែងថា
ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាជាតិថាយើងមិនថយក្រោយទេគឺយើងបោះជំហានទៅមុខជានិច្ចសម្រាប់ការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សបើទោះបីជាមើលមកឃើញមិនក្តៅប៉ុន្តែកម្ពុជាគឺតែងតែបន្តនៅការបដិញ្ញាជាតិផង
បើតាមអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សរួមមានបង្ការអនុវត្តច្បាប់ជួយគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2024ប្រទេសកម្ពុជាបានបើកយុទ្ធនាការដើរក្បួនដើម្បីបញ្ឈប់អំពើជួញដូរមនុស្សនៅខេត្តសៀមរាបដែលជាគោលដៅទេសចរសំខាន់មួយរបស់កម្ពុជាអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបានឲ្យដឹងទៀតថាកម្មវិធីយុទ្ធនាការដើរក្បួនដើម្បីបញ្ឈប់អំពើជញ្ដូរមនុស្សបានផ្តល់ព័ត៌មានយ៉ាងទូលំទូលាយដល់សាធារណជនហើយប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបានជ្រួតជ្រាបអំពីសកម្មភាពនានាជុំវិញអំពើជញ្ដូរមនុស្សនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាការធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងពីការជញ្ដូរមនុស្សគឺជារឿងមួយល្អប៉ុន្តែលោកថាការបង្កើនការបង្ក្រាបបទល្មើសនិងការហ្វឹកហ្វឺនមន្ត្រីជំនាញជារឿងចាំបាច់នៅក្នុងការលុបបំបាត់ការជញ្ដូរមនុស្ស
ប៉ុន្តែវានៅមានការបង្កើននៅការបង្ក្រាបនិងការទប់ស្កាត់ការជញ្ដូរហ្នឹងបន្ថែមទៀតឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពទី1គឺការអនុវត្តច្បាប់ធ្វើបច្ចុប្បន្នឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទី2លុបបំបាត់រាល់អំពើពុករលួយនៅក្នុងការជញ្ដូរមនុស្ស
បើតាមលោកអំសំអាតកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើការជួញដូរមនុស្សប៉ុន្តែលោកថានៅមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេដោយហេតុថាកម្ពុជានៅត្រូវបានក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទាបគួរឲ្យបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សរបាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាបន្តស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់វិធានការលុបបំបាត់ឬទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សដែលនាំឲ្យប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កម្រិតទី3កម្ពុជាបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់នេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបើតាមរបាយការណ៍ដដាលប្រតិបត្តិការឆបោកតាមអនឡាញស្ថិតនៅក្នុងចំណុចស្នូលនៃការវិដំឡៃស្ដីពីស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាអំពើពុករលួយនិងការពាក់ព័ន្ធរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបានរួមបញ្ចូលក្នុងការវិដំឡៃចំណាត់ថ្នាក់កម្រិតទី3នៃការចម្រើនតិចតួចទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2024បានសរសេរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បានបំពេញពេញលេញចំពោះការលុបបំបាត់ការជញ្ដោឲ្យមិនបានធ្វើឲ្យមានកិច្ចខិតខំគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដើម្បីលុបបំបាត់សកម្មភាពជញ្ដោមនុស្សដែលជាហេតុនាំឲ្យកម្ពុជាបន្តស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទី3របាយការណ៍បន្ថែមថាកម្រិត3មានន័យថារដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ប្រទេសមិនបានប្រឹងប្រែងជំរុញកម្ពុជានិងតាមបទដ្ឋានដូចមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការការពារជនរងគ្រោះដោយការជញ្ដោកម្រិតទី2ស្ថិតក្នុងបញ្ជីតាមដានបានសេចក្តីថាទូរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ប្រទេសបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់តែមិនទាន់បានបំពេញគ្រប់នីយមអបអបរមាដែលមានចែងក្នុងនីយមអបអបរមាអំពីការជួញដូរមនុស្សហើយចំនួនជនរងគ្រោះនៅតែច្រើនគណៈរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ខិតខំដល់កម្រិតនិងមិនបង្ហាញភស្តុតាងជាទឹកតាំងគ្រប់គ្រាន់ថាខ្លួនបានព្យាយាមរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងអ្នកគាំទ្រលោកជាច្រើនបានអះអាងដោយគ្មានភស្តុតាងថា ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ត្រូវបានលួចបន្លំនិងបានព្រមានថាករណីដូចគ្នានេះអាចកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះមន្ត្រីបោះឆ្នោតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan បានប្រកែកគ្នាអំពីការអះអាងទាំងនេះនិងកំពុងធ្វើការដើម្បីធានាចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងថាការបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេមានសុវត្ថិភាពប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Patsy Vidakusvara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ Michigan ហើយលោកភីសភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នៅទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោក Trump ដែលបញ្ឆេះបន្ថែមដោយការអះអាងគ្មានមូលដ្ឋានអំពីការលួចបន្លំការបោះឆ្នោតបានដាក់សម្ពាធមន្ត្រីបោះឆ្នោតឲ្យឈប់រាប់សំណាក់ឆ្នោតអ្នកគាំទ្រលោក Trump ជាច្រើននៅរដ្ឋ Michigan បារម្ភអំពីការលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខលោក Marvin Milton អ្នកគាំទ្រលោក Trump និយាយថា
Right now our government you got to question everything about it. I mean I don't you know I wish I could say
ឥឡូវនេះយើងមានចំណល់គ្រប់រឿងចំពោះរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងពលរដ្ឋអាមេរិកមិនយល់ផ្ទុយពីនេះទេយើងមិនទុកចិត្តនរណាទាំងអស
់អ្នកស្រី Angelica Kendall អ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump ថ្លែងថា
One case
ករណីមួយគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចោទសួរប្រព័ន្ធទាំងមូល
ការចោទប្រកាន់ដែលថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020មានការលួចបន្លំត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមិនពិតម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែការស្ទង់មតិបង្ហាញថាអ្នកគាំទ្របក្សសាធារណរដ្ឋទំនងជាទុកចិត្តលោក Trump ជាងលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលមានការបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវមន្ត្រីនៃរដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងកំពុងធ្វើការដើម្បីធានាចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតថាដំណើរការបោះឆ្នោតមានសុវត្ថិភាពពួកគេថាព័ត៌មានប្រឌិតអាចគ្រោះថ្នាក់លោក Jonathan Brater ប្រធានការិយាល័យបោះឆ្នោតរដ្ឋ Michigan ថ្លែងថា
ក្នុងករណីខ្លះព័ត៌មានប្រឌិតអាចធ្វើឲ្យមនុស្សគំរាមមន្ត្រីបោះឆ្នោតតែទោះបីវាមិនបណ្ដាលឲ្យមានអំពើហិង្សាលើរាងកាយក៏ដោយក៏វាប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តរយៈពេលវែងនៅក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដែរដែលនេះគឺមិនល្អសម្រាប់ប្រទេសនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើយ
នៅតាមរដ្ឋជាច្រើនអ្នកគាំទ្របក្សសាធារណរដ្ឋគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតថាការបោះឆ្នោតមានសុវត្ថិភាពលោក Justin Roback មន្ត្រីបោះឆ្នោតខាងបក្សសាធារណរដ្ឋនៅស្រុក Ottawa រដ្ឋ Michigan ថ្លែងថា
Our political leaders at every level
មេដឹកនាំនយោបាយរបស់យើងគ្រប់កម្រិតចាំបាច់ត្រូវស្វែងរកការពិតនិងទិន្នន័យមុននឹងរឿងនេះកើតឡើងយើងនឹងមានបញ្ហាតាក់ទិននឹងការទុកចិត្តលើដំណើរការនេះ
នៅរដ្ឋ Michigan អ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោក Trump បានប្តឹងអ្នកស្រី Jocelyn Benson ដែលជាលេខាធិការរដ្ឋនេះតាក់ទិននឹងគោលការណ៍ដំណើរការសន្និសីទឆ្នោតដែលបោះមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតលោក Pete Hoekstra ប្រធានបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Michigan និយាយថា
បើអ្នកស្រី Jocelyn Benson មិនឆ្លើយតបចំពោះអ្វីដែលតម្រូវដោយច្បាប់យើងនឹងនាំអ្នកស្រីទៅតុលាការដើម្បីឲ្យតុលាការបង្ខំអ្នកស្រីធ្វើដូច្នេះ
អ្នកស្រី Benson ច្រានចោលរឿងនេះថាជាយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធនាការបក្សសាធារណរដ្ឋ
In general we see lawsuits
ជាទូទៅយើងឃើញពាក្យបណ្ដឹងបន្លំធ្វើជាយុទ្ធសាស្ត្រច្បាប់នៅពេលដែលពាក្យបណ្ដឹងទាំងនោះតាមពិតគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងសាធារណៈដើម្បីបណ្ដោះមន្ទិលសង្ស័យអំពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការរៃរាប់ណាមួយប៉ុណ្ណោះ
បក្សសាធារណរដ្ឋនិងបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាក់ទិននឹងការបោះឆ្នោតនៅតាមរដ្ឋផ្សេងផ្សេងដែលមានការប្រជែងខ្លាំងដែលអាចធ្វើឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខអ្នកស្រី Kim Wyman អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃគម្រោងបោះឆ្នោតនៅអង្គការ Bipartisan Policy Centers ថ្លែងថា
ជាទូទៅបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ណាមួយដែលកើតឡើងជិតថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺថាមេធាវីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក្នុងករណីដែលបាក់ណាមួយមិនអាចឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋមួយឬមិនអាចទទួលបានលទ្ធផលដូចដែលចង់បានគឺវាផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ពួកគេដើម្បីតវ៉ានឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោត
គេឃើញថាអាចមានការបង្អាក់ផ្សេងទៀតដែលរួមទាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីស្រុកដែលគ្រប់គ្រងលោក Trump ក្នុងការបញ្ជាការបញ្ជាក់លទ្ធផលបោះឆ្នោតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phi Sophia VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការធ្វើជាពងបដាយត្រូវបានគេយកមកធ្វើនយោបាយនៅក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះនៅពេលដែលអត្រាកំណើនធ្លាក់ចុះ
និងជនជាតិអាមេរិកកាន់តែច្រើនជ្រើសរើសមិនចាប់ផ្ដើមបង្កើតគ្រួសារអ្នកខ្លះថានេះជាសញ្ញាដែលបង្ហាញពីការដួលរលំនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិយាយថាស្ថានភាពមិនមែនសាមញ្ញបែបនេះឡើយអ្នកស្រី Tina Tring ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាទុំមលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជនជាតិអាមេរិកកាំងកំពុងយកកូនកាន់តែតិចអត្រាការមានកូនទាបយ៉ាងខ្លាំងពេលនេះនេះបើតាមរបាយការណ៍មួយកាលពីខែមេសាដោយមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺអាមេរិកបញ្ហានេះបានក្លាយជាប្រធានបទក្នុងការឃោសនារបស់ឆ្នោតនៅពេលវីដេអូមួយកាលពីឆ្នាំ2021បានលេចឡើងនិងបង្ហាញបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីបក្សសាធារណរដ្ឋលោក J.D. Vance និយាយថាបក្សប្រជាធិបតេយ្យចង់បានសត្វចិញ្ចឹមជាងកូនលោក J.D. Vance និយាយថា
We're effectively run in this country via the Democrats.
ប្រទេសនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយបកប្រជាធិបតេយ្យក្រុមហ៊ុនធំធំនិងស្ត្រីចិញ្ចឹមឆ្មាគ្មានកូន
។លោក Vance បានហៅបកប្រជាធិបតេយ្យថាប្រឆាំងនឹងការបង្កើតគ្រួសារ
។ If your society is not having enough children to replace itself,
បើសង្គមរបស់យើងគ្មានក្មេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តវេន។វាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់និងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាព។បើសិនជាអ្នកគ្មានកូនអ្នកនឹងគ្មានអនាគតទេ។អ្នកមិនអាចនាំចូលចំនួនក្រោយទេអ្នកត្រូវតែមានគ្រួសារដែលរីករាយសុខភាពល្អនិងស្ថិរភាព
អ្នកស្រី Jennifer Skuba ជាប្រធាននិងនាយកប្រតិបត្តិនៃការិយាល័យ Population Reference អ្នកស្រីនិយាយថា
I think we should be aware that fertility rates have changed because they do fundamentally change. ខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែយល់ដឹងថា
អត្រាការមានកូនបានផ្លាស់ប្ដូរដោយសារអត្រានេះប្ដូរការផ្គត់ផ្គង់កម្លាំងពលកម្មអត្រានេះផ្ដល់ភាពតានតឹងដល់ធនធានរបស់យើងប៉ុន្តែថាតើយើងគួរតែភ័យខ្លាចខ្លាំងនោះវាជារឿងមួយផ្សេងទៀត
អ្នកស្រី Skuba និយាយថាការបង្កើតកូនកាន់តែតិចអាចមានន័យថាអ្នកធ្វើការកាន់តែតិចដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែអ្នកស្រីបន្ថែមថាវាស្មុគស្មាញជាងនេះ
It's never just the number of people in the workforce it's how well those
women men go on តែតទៅនឹងចំនួនកម្លាំងពលកម្មទេវាគឺថាតើអ្នកទាំងនោះមានជំនាញប៉ុណ្ណាការអប់រំជីវិតរបស់ពួកគេត្រូវនឹងតម្រូវការទីផ្សារឬទេ
អ្នកស្រី Julia Helwig នាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌល Keesman សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Dakota ខាងត្បូងអ្នកស្រីនិយាយថា
If you are saying that I'm very concerned about declining fertility rates then you must acknowledge
បើសិនជាអ្នកនិយាយថាខ្ញុំបារម្ភណាស់ពីការធ្លាក់ចុះនៃអត្រាការមានកូនដូច្នេះអ្នកត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាអត្រាទាំងនោះគឺក្នុងចំណោមស្ត្រីស្បែកសដែលមានន័យថាការបារម្ភរបស់អ្នកគឺថាតើស្ត្រីស្បែកសដែលមានការអប់រំគឺកំពុងមិនយកកូន
គណៈពេលនេះដែរតួលេខ CDC បង្ហាញថាចំនួនប្រជាជនអាមេរិកដែលមានអត្រាមានកូនខ្ពស់ច្រើនតែអ្នកមិនមែនជាស្បែកសដែលមានអត្រាមរណៈមាតាខ្ពស់ជាងដែរទោះយ៉ាងណាអត្រាកំណើនប្រជាជនសកលលោកបានថមថយក្នុង5ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយអ្នកស្រី Jennifer Skuba និយាយថា
Globally the total fertility rate or average number of children born per woman
ក្នុងសកលលោកអត្រាមានកូនសរុបឬចំនួនកុមារដែលកើតជាមធ្យមគឺប្រហែល 2.2 ដែលខ្ពស់ជាងអត្រាចំនួនតែបន្តិចវាបានបង្ហាញយើងថាមានកន្លែងជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហានេះជាក់ស្ដែង 2/3 នៃមនុស្សក្នុងពិភពលោករស់នៅកន្លែងដែលមានអត្រាមានកូនចំនួនបានកម្រិតទាប
ការធ្លាក់ចុះអត្រាកំណើតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដោយសារការផ្លាស់ប្តូរអរិយាប័ត្រការសិក្សាថ្មីមួយពីមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូបានរកឃើញថា 47% នៃមនុស្សពេញវ័យអាយុពី18ឆ្នាំដល់49ឆ្នាំនិយាយថាពួកគេអាចនឹងមិនយកកូនហើយ 57% នៃអ្នកទាំងនោះនិយាយថាវាដោយសារពួកគេមិនចង់បានកូនរហស្សនាមស្ត្រីចិញ្ចឹមឆ្មាដែលគ្មានកូនហាក់ដូចជាស្លាកសញ្ញាកិត្តិយសសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនតារាចម្រៀងកញ្ញា Taylor Swiftថ្មីនេះបានហៅខ្លួនឯងដូចនេះដើម្បីគាំទ្របេក្ខជនប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំលី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.